วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington ประจำวันศุกร์ที่7สิงหาคม2563นะครับประธานาธิบดีทรัมป์คาดจะมีวัคซีนโควิด-19 ให้ใช้ได้ก่อนเลือกตั้งแต่นายแพทย์ฟาวชี่เตือนเชื้อโควิด-19 จะไม่หายไปไหนนักวิจัยพบว่าบางคนอาจจะมีภูมิคุ้มกันโควิด-19 โดยไม่รู้ตัวผลการสำรวจในสหรัฐบ่งชี้คนอเมริกันพอใจสภาพที่เป็นอยู่น้อยลงและอาจารย์มหาวิทยาลัยในสหรัฐทำนายโจไบเดนได้เปรียบทรัมป์7ใน13หัวข้อและจะชนะเลือกตั้งปีนี้วันนี้เรามีรายงานธุรกิจมาเสนอเช่นเคยรวมทั้งเรื่องการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยค้นหาสัตว์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA Washingtonเริ่มกันด้วยข่าวในสหรัฐนะครับวันนี้คือวันพฤหัสบดีประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวว่าอาจจะมีวัคซีนเพื่อป้องกันโรคโควิด-19ให้ใช้ได้ก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐวันที่3พฤศจิกายนนี้โดยผู้นำสหรัฐกล่าวว่าตนมีความคาดหวังในแง่ดีเกี่ยวกับเรื่องนี้และว่าเรื่องนี้ก็จะไม่เป็นผลเสียต่อโอกาสการได้รับเลือกกลับมาเป็นประธานาธิบดีของตนอีกครั้งแต่อย่างใดพร้อมกับกล่าวว่าตนไม่ได้ทำเรื่องนี้เพื่อการเลือกตั้งแต่ต้องการให้วัคซีนประสบความสำเร็จโดยเร็วเพราะต้องการรักษาชีวิตผู้คนเอาไว้อย่างไรก็ตามสำหรับวงการแพทย์รวมทั้งนายแพทย์แอนโทนีฟาวชีผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อของสหรัฐเองนั้นไม่มีใครที่คาดเดาว่าวัคซีนซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการทดลองหลายชนิดขณะนี้จะมีพร้อมให้ใช้ได้อย่างน้อยที่สุดก็คือจนถึงช่วงปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าโดยนายแพทย์แอนโทนีฟาวชีให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวรอยเตอร์เมื่อวานนี้ว่าตนมีความคาดหวังในแง่ดีแบบระมัดระวังว่าโลกจะมีวัคซีนสำหรับโควิด-19ให้ใช้ได้หลายสิบล้านชุดในช่วงต้นปีหน้าและว่าเมื่อขีดความสามารถในการผลิตวัคซีนเพิ่มขึ้นจนถึงขนาดระดับพันล้านชุดแล้วคนส่วนใหญ่ก็จะมีวัคซีนดังกล่าวใช้ได้ภายในปลายปีหน้าครับอย่างไรก็ตามนายแพทย์ฟาวชีเตือนว่าโลกจะไม่สามารถกำจัดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้ได้อย่างสิ้นเชิงโดยเหตุผลที่ว่าเชื้อดังกล่าวจะไม่หายไปจากการคุกคามของมนุษย์ก็เพราะว่าธรรมชาติของไวรัสชนิดนี้ที่สามารถแพร่เชื้อได้อย่างรวดเร็วแต่ด้วยการมีวัคซีนที่ใช้อย่างได้ผลรวมทั้งการให้ความสนใจกับมาตรการป้องกันด้านสาธารณสุขมากขึ้นนายแพทย์แอนโทนีฟาวชีก็เชื่อว่าเราจะสามารถควบคุมการระบาดของโรคนี้ได้ในที่สุดในช่วงหลังจากปีหน้าเป็นต้นไปครับอีกด้านหนึ่งนะครับผลการศึกษาชิ้นล่าสุดชี้ว่าโรคหวัดอาจจะทำให้บางคนมีภูมิคุ้มกันโควิด-19 โดยไม่รู้ตัวซึ่งอาจจะช่วยอธิบายได้ว่าทำไมผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่แต่ละคนจึงมีการตอบสนองต่อเชื้อไวรัสนี้แตกต่างกันไปรายงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร Science เมื่อวันอังคารโดยนักวิทยาศาสตร์จาก La Jolla Institute for Immunology ซึ่งศึกษาเพิ่มเติมการค้นพบเมื่อเดือนพฤษภาคมได้ชี้ว่าประชากรโลกราวครึ่งหนึ่งอาจจะมีภูมิคุ้มกันโควิด-19 แบบอยู่ในตัวแล้วอย่างไม่รู้ตัวโดยมีการพบผู้ที่มีภูมิคุ้มกันพิเศษดังกล่าวในหลายประเทศทั้งในอังกฤษเยอรมนีเนเธอร์แลนด์และสิงคโปร์ครับนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าภูมิคุ้มกันที่ร่างกายจดจำมานี้อาจจะเชื่อมโยงกับการเคยป่วยเป็นโรคหวัดในอดีตโดยทีมงานได้ตรวจสอบเซลล์เม็ดเลือดขาวของกลุ่มตัวอย่างที่เรียกว่า T เซลล์ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายที่ทำหน้าที่ปล่อยสารภูมิต้านทานหรือแอนติบอดีออกมาทำลายเซลล์ที่ติดเชื้อและทีมงานเชื่อว่าสาเหตุหนึ่งอาจจะเป็นเพราะความคล้ายคลึงกันของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่กับไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคหวัดนั่นเองนักวิจัยระบุว่าการค้นพบครั้งนี้อาจจะทำให้แพทย์สามารถช่วยผู้ป่วยโควิด-19 บางรายในการสร้างภูมิคุ้มกันได้อย่างรวดเร็วและอาจจะพออธิบายได้ว่าทำไมผู้ติดเชื้อบางคนแสดงอาการไม่เท่ากันและทำไมบางคนจึงไม่ติดเชื้อถึงแม้จะอยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่มีเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้ก็ตามถึงกระนั้นก็ตามนักวิจัยกล่าวว่ายังจะต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องนี้ต่อไปครับและเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่น่ากังวลนะครับขณะนี้จำนวนผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในทวีปแอฟริกาแตะระดับ1ล้านคน ในวันพฤหัสบดีโดยมากกว่าครึ่งหนึ่งอยู่ในประเทศแอฟริกาใต้และดร.มัชชิดิโซโมเอดิผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคแอฟริกากล่าวว่ากำลังมีความวิตกกังวลอย่างยิ่งเกี่ยวกับตัวเลขผู้ติดเชื้อในแอฟริกาใต้ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางการระบาดของทวีปแอฟริกาและมีจำนวนผู้ติดเชื้อมากเป็นอันดับ5ของโลกขณะที่ประเทศอื่นๆก็มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกันครับในเวลานี้ทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่แล้วเกือบ19ล้านคนและเสียชีวิตไปแล้วกว่า 700,000 คนครับทางด้านสหรัฐเองวันนี้ผู้ว่าการรัฐโอไฮโอของพรรครีพับลิกันไมค์เดวายเป็นนักการเมืองคนล่าสุดที่ตรวจพบว่าตนติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่หลังจากที่เข้ารับการตรวจผลตามระเบียบปฏิบัติก่อนที่จะไปพบประธานาธิบดีทรัมป์ที่สนามบินในเมืองคลิฟแลนด์รัฐโอไฮโอเมื่อวันพฤหัสบดีครับและสำนักข่าว AP รายงานว่าอัตราการตรวจหาเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในสหรัฐขณะนี้กำลังลดลงถึงแม้ว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจะยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องก็ตามตอนนี้สหรัฐมีผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมดมากกว่า 4,800,000 คนและเสียชีวิตไปแล้วเกือบ 160,000 คนตามข้อมูลของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์และตัวเลขการพยากรณ์ใหม่ของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐวอชิงตันคาดว่าอาจจะมีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ในสหรัฐถึง 300,000 คนภายในวันที่1ธันวาคมนี้ครับอีกด้านหนึ่งนะครับผลการสำรวจของ Pew Research Center ซึ่งทำในช่วงต้นปีที่แล้วก่อนการระบาดของโควิด-19 ใน34ประเทศทั่วโลกแสดงว่าโดยเฉลี่ยแล้วราว 65% ของผู้คนทั่วโลกมีความรู้สึกในแง่ลบเรื่องช่องว่างทางเศรษฐกิจระหว่างคนจนกับคนรวยในประเทศของตน 54% มีความสงสัยไม่แน่ใจว่าระบบการเมืองที่เป็นอยู่จะใช้ได้ผลและแก้ปัญหาต่างๆได้ 53% ตั้งคำถามเกี่ยวกับงานซึ่งค่าตอบแทนที่ดีในประเทศของตนแต่ 53% เมื่อเทียบกับ 41% ยังมีความหวังและความเชื่อมั่นเกี่ยวกับระบบการศึกษาในประเทศอยู่อย่างไรก็ตามหลังการระบาดของโควิด-19 แล้วประเด็นหลักที่สำคัญ4เรื่องนี้คือการไม่ทัดเทียมกันทางสังคมระบบการเมืองการหางานทำและระบบการศึกษานั้นได้รับความสนใจจากผู้คนทั่วโลกมากขึ้นและผู้คนจำนวนมากก็มีความคาดหวังลดลงหรือมองโลกในแง่ลบมากขึ้นในประเด็นปัญหาเหล่านี้ครับ6ประเทศในกลุ่มเอเชียแปซิฟิกที่มีการสำรวจนี้คือออสเตรเลียอินเดียอินโดนีเซียญี่ปุ่นฟิลิปปินส์กับเกาหลีใต้ไม่มีประเทศไทยนะครับในสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับหน่วยงานแกลลอปเปิดเผยว่าคนอเมริกันมีความพอใจเกี่ยวกับสถานการณ์ในประเทศลดลงในเดือนกรกฎาคมท่ามกลางปัญหาเศรษฐกิจและการระบาดของโควิด-19 ในขณะนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับบริษัททำโพลแกลลอปสำรวจความคิดเห็นชาวอเมริกันช่วงวันที่1ถึง23กรกฎาคมและพบว่ามีเพียงร้อยละ13ที่ระบุว่าพอใจกับสถานการณ์ภายในประเทศนะครับระดับดังกล่าวลดลงจากร้อยละ20เมื่อเดือนมิถุนายนและร้อยละ45ในเดือนกุมภาพันธ์นอกจากนี้ยังต่ำสุดในรอบเกือบ9ปีอีกด้วยในการทำสำรวจครั้งนี้ที่เปิดเผยผลโพลวันที่4สิงหาคมการหลอบสอบถามชาวอเมริกันที่อายุ15ปีขึ้นไปถึงความพอใจต่อสถานการณ์ของประเทศช่วงเวลาทำโพลเกิดขึ้นท่ามกลางการระบาดที่รุนแรงขึ้นของโคโรนาไวรัสนอกจากนี้เศรษฐกิจอเมริกันก็เผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่ที่สุดตั้งแต่เหตุการณ์ Great Depression ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่1930ในสัปดาห์นี้เจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวและตัวแทนสมาชิกสภาสังกัดเดโมแครตเข้าร่วมประชุมและพยายามหาข้อสรุปเกี่ยวกับแผนช่วยเหลือทางเศรษฐกิจรอบใหม่ต่อผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 หลังมาตรการต่างๆในรอบแรกหมดอายุลงเมื่อวันศุกร์ที่แล้วขณะที่ประชากรหลายล้านคนยังคงอยู่ในภาวะตกงานนะครับการเดินหน้าถกประเด็นความช่วยเหลือระหว่างทั้งสองฝ่ายนี้ดำเนินมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วหลังจากที่แนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐชักชูเมอร์ผู้นำเดโมแครตในวุฒิสภาสตีฟมนูชินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและมาร์คเมโดสหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ประจำทำเนียบขาวร่วมเจรจาหาข้อสรุปของข้อเสนอจากทั้งสองฝ่ายที่แตกต่างกันมากเมื่อวันเสาร์แต่ไม่ประสบความสำเร็จ แกลล็อปยังได้กล่าวถึงเหตุการณ์ทางสังคมด้วยกล่าวคือประชาชนรับรู้ถึงบรรยากาศจากการเคลื่อนไหวทั่วประเทศเพื่อต่อต้านการเหยียดสีผิวและการใช้ความรุนแรงของตำรวจรายงานของสำนักสำรวจความคิดเห็นกล่าวว่าเหตุการณ์เหล่านี้เปลี่ยนบรรยากาศของชาติครั้งใหญ่จากภาพลักษณ์ที่สดใสที่สุดในรอบทศวรรษสู่ความหดหู่ที่สุดครั้งหนึ่งในรอบ40ปีทั้งนี้ระดับความพอใจที่ร้อยละ13เมื่อเดือนที่แล้วสูงกว่าจุดต่ำสุดที่แกลล็อปเคยสำรวจเมื่อเดือนตุลาคมคริสตศักราช2008ในครั้งที่เศรษฐกิจอเมริกันเผชิญกับวิกฤตการเงินครั้งใหญ่นะครับในตอนนั้นชาวอเมริกันเพียงร้อยละ7พอใจกับสถานการณ์ของประเทศในการทำสำรวจของแกลล็อปเหตุการณ์ที่เคยกระทบกับบรรยากาศของประเทศอย่างรุนแรงเช่นเดียวกับมรสุมหลายด้านในปัจจุบันมีตัวอย่างเปรียบเทียบได้เช่นเศรษฐกิจถดถอยเมื่อ12ปีก่อนวิกฤตพลังงานช่วงคริสต์ศตวรรษที่1970และเมื่อ9ปีก่อนที่สหรัฐถูกลดความน่าเชื่อถือทางการเงินโดย Standard & Poor's เนื่องจากภาวะหนี้ในประเทศครั้งล่าสุดที่ระดับความพอใจในสถานการณ์ของประเทศตกต่ำกว่าระดับปัจจุบันคือเมื่อเดือนพฤศจิกายนคริสตศักราช2011ในครั้งนั้นตัวเลขอยู่ที่ระดับร้อยละ12ครับผู้จัดทำโพลพบว่าความพอใจต่อสถานการณ์ของประเทศที่ลดลงเกิดขึ้นชัดเจนในหมู่ผู้ที่นิยมพรรครีพับลิกันผู้ตอบแบบสอบถามที่สนับสนุนพรรคดังกล่าวร้อยละ20กล่าวว่าพอใจกับสถานการณ์ปัจจุบันลดลงจากร้อยละ39เมื่อเดือนมิถุนายนและร้อยละ60ในเดือนกุมภาพันธ์หากพิจารณาถึงระดับความพอใจต่อสถานการณ์ของประเทศในกลุ่มผู้นิยมพรรครีพับลิกันตัวเลขร้อยละ20ในเดือนที่แล้วถือว่าต่ำสุดตั้งแต่ประธานาธิบดีทรัมป์ดำรงตำแหน่งผู้นำสหรัฐอย่างไรก็ตามแม้ว่าผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันจะไม่พอใจต่อสถานการณ์ของประเทศแกลล็อปพบว่า 91% ของคนกลุ่มนี้ยังยอมรับในผลงานของประธานาธิบดีทรัมป์ผู้จัดทำโพลจึงสรุปว่าความไม่พอใจในสถานการณ์ของประเทศในหมู่ชาวรีพับลิกันจึงน่าจะเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอเมริกามากกว่าที่จะชี้วัดถึงความรู้สึกของพวกเขาต่อความสามารถในการบริหารประเทศของรัฐบาลและเมื่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐวันที่3พฤศจิกายนใกล้เข้ามากลุ่มประชากรที่น่าจับตามองคือผู้ที่มีสิทธิ์ออกเสียงอิสระที่ระบุว่าตนนั้นไม่ปักใจสนับสนุนรีพับลิกันหรือเดโมแครตในกลุ่มออกเสียงอิสระนี้พวกเขาพอใจในสถานการณ์ของประเทศลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ12จากร้อยละ18ในเดือนมิถุนายนและคนกลุ่มนี้ยอมรับในผลงานของทรัมป์ร้อยละ34ซึ่งอยู่ในทิศทางขาลงเช่นกันครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะครับในสหรัฐเช่นกันนะครับเรื่องเกี่ยวกับการทำนายผลเลือกตั้งของสหรัฐศาสตราจารย์อาลันลิกแมนผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยอเมริกันยูนิเวอร์ซิตี้ในกรุงวอชิงตันซึ่งทำนายผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐได้ถูกต้องแทบทุกครั้งตั้งแต่ปี2527หรือคศ1984เป็นต้นมาให้ความเห็นผ่านทางนิวยอร์กไทม์ว่าอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนจะชนะการเลือกตั้งได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนต่อไปหลังการเลือกตั้งเดือนพฤศจิกายนนี้โดยอาจารย์อาลันลิกแมนอาศัยตัวบ่งชี้ที่สำคัญ13อย่างเพื่อทำนายผลการเลือกตั้งอย่างเช่นเรื่องที่ว่าผู้ลงสมัครเป็นผู้ครองตำแหน่งอยู่หรือไม่สภาพการทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาวเรื่องอื้อฉาวปัญหาความไม่สงบในสังคมรวมทั้งบุคลิกและความดึงดูดของผู้สมัครอาจารย์ลิกแมนพบว่าจากปัจจัยทั้ง13ประการนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้เปรียบอยู่6เรื่องในขณะที่อดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนได้เปรียบในอีก7เรื่องโดยเรื่องที่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้เปรียบนั้นคือการเป็นผู้ครองตำแหน่งโดยไม่มีผู้ท้าชิงที่สำคัญการไม่มีปัญหาความล้มเหลวด้านนโยบายต่างประเทศอย่างสำคัญรวมทั้งการที่อดีตรองประธานาธิบดีไบเดนไม่มีบุคลิกหรือบารมีที่ดึงดูดความสนใจมากพอดังนั้นอาจารย์อลันลิกแมนจึงคาดการว่าโจไบเดนจะชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีปีนี้แต่อย่างไม่ถล่มทลายในขณะที่ผลการสำรวจด้านอื่นซึ่ง CNN ประมวลรวบรวมมาบ่งชี้ว่าโจไบเดนจะชนะเลือกตั้งอย่างถล่มทลาย และผลการสำรวจของข่ายงานโทรทัศน์ Fox News ก็ระบุเช่นกันว่าอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนจะชนะการเลือกตั้งปลายปีนี้ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washingtonเอาช่วงธุรกิจนะครับตลาดหุ้นสหรัฐยังคงปิดตัวสูงขึ้นต่อเนื่องโดยวันนี้ Nasdaq ยังคงทำลายสถิติเป็นวันที่4ติดต่อกันดาวโจนส์วันนี้ปิดสูงขึ้น185จุดที่ 27,387 Nasdaq ปิดบวก110จุดอยู่ที่ 11,108 และ Standard & Poor's ก็ไม่น้อยหน้าเพิ่มขึ้น21จุดปิดตัวที่ 3,349 ช่วงต่อไปคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
เริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับเมื่อวันพุธตามเวลาในสหรัฐ Facebook ทำการลบโพสต์ซึ่งเป็นลิงก์วิดีโอคลิปจากสถานีข่าว Fox News ที่นำเสนอประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขณะกล่าวว่าเด็กๆนั้นแทบจะเรียกได้ว่ามีภูมิคุ้มกันสำหรับโควิด-19 อยู่Facebook กล่าวว่าวิดีโอดังกล่าวมีข้อมูลที่เป็นความเท็จเกี่ยวกับกลุ่มคนที่มีภูมิคุ้มกันโควิด-19 ซึ่งการกระทำดังกล่าวละเมิดนโยบายของบริษัทที่ไม่อนุญาตให้มีการส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับการระบาดที่เป็นอันตรายต่อสาธารณชนและหลังเกิดกรณีของ Facebook ไม่นาน Twitter สั่งระงับบัญชีใช้งานของทีมงานหาเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะลบโพสต์ที่มีลิงก์วิดีโอดังกล่าวออกไป Twitter อธิบายในแถลงการณ์ที่ออกมาในช่วงค่ำของวันพุธว่าการระงับการใช้บัญชีนี้เกิดขึ้นเพราะการละเมิดกฎว่าด้วยการควบคุมข้อมูลที่บิดเบือนเกี่ยวกับโควิด-19 ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา Twitter มักจะจัดการกับโพสต์ของประธานาธิบดีทรัมป์ที่มีปัญหาโดยการขึ้นป้ายเตือนว่าละเมิดนโยบายต่อต้านข้อมูลที่บิดเบือนและเป็นเท็จได้อย่างรวดเร็วขณะ Facebook กล่าวว่าบริษัทเคยลบโพสต์ของผู้นำสหรัฐมาบ้างแล้วแต่นี่เป็นครั้งแรกที่ทำการลบเพราะประเด็นการเผยแพร่ข้อมูลที่ผิดเกี่ยวกับการระบาดและรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เดินหน้ายกระดับแผนงานระงับการใช้งานแอปพลิเคชันที่พัฒนาโดยจีนและเชื่อว่าไม่น่าไว้วางใจโดยไมค์พอมเปโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันได้ดำเนินโครงการ Clean Network มาได้สักพักแล้วโดยมีจุดมุ่งหมาย5ประการซึ่งรวมถึงการป้องกันแอปสัญชาติจีนที่มีอยู่มากมายรวมทั้งบริษัทโทรคมนาคมสัญชาติจีนไม่ให้เข้าถึงข้อมูลที่มีความอ่อนไหวเกี่ยวกับพลเมืองและธุรกิจอเมริกันคำประกาศของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐครั้งนี้มีออกมาเมื่อวันพุธตามเวลาท้องถิ่นและหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขู่ที่จะห้ามใช้งานแอป TikTok ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากในสหรัฐหลังจากแอปนี้ตกเป็นเป้าของสมาชิกสภาคองเกรสและรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์จากกรณีความกังวลด้านความมั่นคงภายในประเทศขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกรุงวอชิงตันและรัฐบาลกรุงปักกิ่งยังคงตึงเครียดอยู่ในเวลานี้รัฐมนตรีพอมเปโอย้ำว่าบริษัทที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศจีนเช่น TikTok และ WeChat รวมทั้งรายอื่นๆล้วนเป็นภัยคุกคามที่ยิ่งใหญ่ต่อข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนชาวอเมริกันทั้งยังเป็นเครื่องมือสำหรับพรรคคอมมิวนิสต์จีนให้ทำการเซ็นเซอร์ข้อมูลต่างๆด้วยทั้งนี้รัฐบาลสหรัฐได้ประกาศแล้วว่า TikTok มีเวลาถึงวันที่15กันยายนนี้ให้บรรลุข้อตกลงการขายกิจการในสหรัฐให้กับ Microsoft มิฉะนั้นจะต้องถูกระงับการให้บริการทันทีแถลงการจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าการดำเนินโครงการ Clean Network นั้นคืบหน้าไปมากและได้ขยายไปกว่า30ประเทศและเขตการปกครองทั่วโลกแล้วและมาติดตามผลกระทบของโควิด-19 ในส่วนอื่นของสหรัฐครับสถาบันการศึกษาระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยทั่วสหรัฐเตรียมใจสูญเสียรายได้หลายล้านดอลลาร์ในปีนี้หลังต้องยอมยกเลิกรายการแข่งขันกีฬาหลายประเภทเพราะการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่สมาคม National Collegiate Athletic Association หรือ NCAA ประเมินว่าสถาบันการศึกษาระดับสูงทั่วประเทศน่าจะทำเงินจากการขายตั๋วการแข่งขันกีฬาต่างๆเช่นบาสเกตบอลอเมริกันฟุตบอลและเบสบอลในแต่ละปีได้มาถึงราว 1,000 ล้านดอลลาร์และเงินกว่าครึ่งของรายได้นี้มักถูกใช้ในการดำเนินงานของสถาบันการศึกษาผู้จัดงานตลอดมาทั้งนี้เงินรายได้จากการแข่งขันทั้งหลายนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของเงินช่วยเหลือนักศึกษาผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ด้วยโดยข้อมูลจาก NCAA ระบุว่าปัจจุบันมีนักศึกษาต่างชาติที่เป็นนักกีฬากว่า 20,000 รายที่สมัครรับทุนจากทางสมาคมอยู่ขณะที่งบสำหรับทุนการศึกษาสำหรับนักกีฬาที่สถาบันการศึกษาต่างๆจัดไว้นั้นรวมกันแล้วอยู่ที่ราว 2,900 ล้านดอลลาร์ต่อปี และปิดท้ายช่วงนี้ด้วยข่าวจากผู้จัดงาน CES ซึ่งเป็นนิทรรศการเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดรายการหนึ่งของโลกซึ่งประกาศยืนยันการจัดงานวันที่6มกราคมของต้นปีหน้าจะเป็นไปในรูปแบบออนไลน์เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับวิกฤตสาธารณสุขจากการระบาดของโควิด-19ที่ยังดำเนินอยู่นี้การตัดสินใจเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานครั้งนี้เป็นการพลิกกลับลำจากแผนงานจัดแบบเล็กที่นครลาสเวกัสรัฐเนวาดาที่เดิมจะเปิดให้ผู้ชมเข้างานได้ซึ่งประกาศออกมาเมื่อเดือนพฤษภาคมโดยการยกเลิกสถานที่จัดงานนี้กลายมาเป็นประเด็นสำหรับนครแห่งสีเสียงอย่างลาสเวกัสที่ต้องพึ่งพานักท่องเที่ยวเป็นหลักแต่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจเช่นเดียวกับอีกหลายเมืองในสหรัฐในการจัดงาน CES เมื่อเดือนมกราคมของปีนี้มีผู้เข้าร่วมงานถึงกว่า 170,000 คนตลอดระยะการจัดงาน4วันก่อนที่จะเกิดการระบาดของโควิด-19 ในสหรัฐและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจประจำวันนี้ครับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงาน
ขอบคุณครับคุณนพรัตน์ครับคุณกำลังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสุดท้ายวันนี้นะครับนักวิทยาศาสตร์ของอังกฤษและออสเตรเลียใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยสืบเสาะหาตำแหน่งสัตว์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์โดยสัตว์สองอย่างนี้อย่างหนึ่งเกาะต้นไม้อย่างหนึ่งอยู่บนน้ำแข็งคุณนิติการกำลังวันมีรายงานส่งท้ายครับ
ทีมนักวิทยาศาสตร์อังกฤษค้นพบถิ่นที่อยู่ของเพนกวินจักรพรรดิอีกหลายแห่งในแอนตาร์กติกหรือบริเวณขั้วโลกใต้โดยอ้างอิงจากหลักฐานสำคัญคือพิกัดของมูลเพนกวินที่บันทึกได้จากอวกาศค่ะการศึกษาที่ตีพิมพ์เมื่อวันพุธจากทีมนักวิทยาศาสตร์แห่ง British Antarctic Survey พบที่อยู่อาศัยของเพนกวินจักรพรรดิอีก61แห่งบริเวณขั้วโลกใต้เพิ่มขึ้นถึง11แห่งจากที่เคยทำการสำรวจเอาไว้โดยอ้างอิงจากภาพถ่ายดาวเทียม Sentinel-2 ของยุโรปที่ระบุพิกัดของมูลเพนกวินหรือกัวโนในปริมาณมากในพิกัดเหล่านั้นค่ะปีเตอร์เฟรดเวลนักภูมิศาสตร์และหัวหน้าทีมวิจัยของ British Antarctic Survey ได้บอกว่านี่คือข่าวดีเพียงแต่ถิ่นที่อยู่ใหม่ๆที่ค้นพบนั้นเป็นเพียงพื้นที่เล็กๆเท่านั้นและคิดเป็นสัดส่วนประชากรเพนกวินที่เพิ่มขึ้นราว 5-10% ของจำนวนเพนกวินในพื้นที่นะคะโดยจากหลักฐานใหม่ที่เกิดขึ้นนั้นทำให้นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าตอนนี้มีเพนกวินจักรพรรดิอยู่ราว 265,500 ถึง 278,500 คู่หรือราวครึ่งล้านตัวบริเวณขั้วโลกใต้ค่ะตามธรรมชาตินั้นเพนกวินจักรพรรดิจะหาคู่ผสมพันธุ์และฟักไข่ในพื้นที่ห่างไกลบริเวณขั้วโลกใต้ที่อุณหภูมิติดลบ50องศาเซลเซียสทำให้นักวิจัยต้องพึ่งพาภาพถ่ายทางอากาศและดาวเทียมเพื่อระบุพิกัดของเพนกวินและปัจจุบันเพนกวินจักรพรรดิเป็นหนึ่งในสัตว์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เนื่องจากภาวะโลกร้อนซึ่งทีมวิจัยบางกลุ่มได้ประเมินว่าถิ่นที่อยู่อาศัยของเพนกวินจักรพรรดิอาจหดหายไปมากกว่า 30% ภายในช่วงปลายศตวรรษนี้ได้ค่ะอีกด้านหนึ่งทีมนักอนุรักษ์ธรรมชาติในรัฐนิวเซาท์เวลส์ของออสเตรเลียใช้โดรนอินฟราเรดช่วยค้นหาหมีโคอาล่าที่หลบซ่อนอยู่ในป่าเพื่อช่วยเหลือสัตว์สัญลักษณ์ของออสเตรเลียที่คาดว่าจะสูญพันธุ์ไปจากรัฐนิวเซาท์เวลส์ในอีก30ปีข้างหน้าค่ะผลการศึกษาของรัฐบาลออสเตรเลียที่ใช้ระยะเวลานานถึง1ปีได้พบว่าหมีโคอาล่าอาจสูญพันธุ์ไปจากพื้นที่ดังกล่าวในอีก30ปีข้างหน้าหรือในช่วงปี2050เว้นเสียแต่ว่ารัฐบาลจะหามาตรการป้องกันอย่างเร่งด่วนค่ะฝ่ายนิติบัญญัติในสภาผู้แทนราษฎรแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ได้เผยแพร่รายงานที่บ่งชี้ว่าการแพ่วถางที่ดินเพื่อการเกษตรการพัฒนาเมืองการทำเหมืองและป่าไม้ล้วนเป็นปัจจัยที่คุกคามการอยู่รอดของโคอาล่ารวมทั้งเป็นการทำลายถิ่นที่อยู่อาศัยของพวกมันด้วยโดยปกติแล้วโคอาล่าอาศัยอยู่ในป่ายูคาลิปตัสซึ่งเป็นต้นไม้ที่ให้ที่พักพิงและพวกมันกินใบยูคาลิปตัสเป็นอาหารแต่ในช่วงฤดูการไฟป่าครั้งที่ผ่านมาที่กินระยะเวลายาวนานผิดปกติเนื่องจากสภาพอากาศแห้งแล้งรุนแรงสร้างความเสียหายต่อถิ่นที่อยู่อาศัยของหมีโคอาล่าป่ายูคาลิปตัสทั่วทั้งรัฐถูกทำลายลงไปถึง 25% และรายงานยังระบุด้วยว่าในบางส่วนของนิวเซาท์เวลส์ไฟป่าทำลายที่อยู่อาศัยของโคอาล่าไปมากถึง 81% ค่ะ รายงานฉบับนี้ยังแนะว่ารัฐบาลควรเร่งแก้ไขปัญหาทั้งการนับจำนวนโคอาล่าในนิวเซาท์เวลส์อย่างเร่งด่วนการออกนโยบายคุ้มครองสัตว์ป่าในพื้นที่พัฒนาและเพิ่มเงินทุนสนับสนุนความพยายามในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกันซึ่งทีมนักอนุรักษ์ธรรมชาติในนิวเซาท์เวลส์ก็ได้หวังว่าจะใช้เทคโนโลยีโดรนอินฟราเรดในภารกิจช่วยเหลือโคอาล่าจากภัยพิบัติทางธรรมชาติรวมทั้งช่วยระบุถิ่นที่อยู่อาศัยของมันตามธรรมชาติเพื่อเป้าหมายในการอนุรักษ์โคอาล่าต่อไปค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิติการครับและที่จบไปนั้นคือการสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington